Hvala si Marija, poštovani slušatelji. Drago mi da i ovog mjeseca mogu najaviti još jednu od emisija Marine Legije i pozvati vas da ostanete na valovima Radio Marije, jer sa mnom u studiju je Mateja Janković, koja se odnedavno uključila u aktivno članstvo Marine Legije. Stoga je dobra prigoda za saslušati dojmove vjernice za koju angažman u laičkom apostolatu u crkvi nije novost. No njezino djelovanje je sada u jednoj drugčijoj perspektivi. No Mateja će sama puno bolje i jasnije predočiti svoje nove poglede zadobivene kroz dosadašnje iskustvo koje je stekla u Marinoj legiji. Draga Mateja, dobro nam došla.
Hvala.
E Mateja, rekla sam jednom prilikom da si već imala prigodu ugostovati na radijskoj emisiji, no to je bilo na Hrvatskom katoličkom radiju, dakle ovo je tvoje prvo gostovanje na Radio Mariji. Prije svega ti želim zahvaliti što si prihvatila moj poziv, a to me osobito veseli, s obzirom na to da si se tek nedavno priključila jednom od prezidija, odnosno onih najmanjih jedinica Marine Legije, koje djeluju u Zagrebačkoj župi, odnosno župama, navištenje gospodinovo i bogojavljenje u Vrbanima.
Hvala si Marija svima, hvala vama što ste me pozvali da imam tu čast biti na Radio Mariji.
Evo ovo što sam spomenula, da si već gostovala na Hrvatskom katoličkom radiju, možeš nam ukratko reći kojom je to povodom bilo?
Bilo je u sklopu one Bum budimo mladi emisije, kada sam sa našim povjerenikom za mlade i tajnicom ureda za pastoral mladih, evo gostovala da malo više pričamo o našoj aktivnosti o samom pastoralu. Evo, ja sam nekako, s obzirom da sam prošla i tu školu animatora, više se osvrtala na taj rad s mladima.
Evo, kad govoriš naši, to se odnosi na koju konkretno biskupiju?
Aha, ja sam iz Varaždinske biskupije, evo sada sam u Zagrebačkoj, ali da, djelovala sam u pastoralu mladih Varaždinske biskupije.
Evo, o tome ćemo još malo kasnije, malo detaljnije. Mlada si zaposlena žena, u braku si oko godinu i pol dana.
Još malo dvije.
Dobro. A što je ono što te privuklo u Marinu legiju?
Pa evo nekako, kako sam izašla iz pastorala mladih, jel sam odrastao, ima mladih nada, doselila sam se u Zagreb i nekako sam tražila što bi to moglo biti, novu zajednicu gdje ću moći, evo, djelovati, možda neke svoje talente iskoristiti, a da mi je ujedno, evo, možda nekako s obzirom na sve obaveze, ono, posao, brak i taj neki odrasli način života, da nekako uspijem i fizički stizati. Tako da, evo, kada sam dobila poziv za Marinu legiju, nisam se do sad susretala sa Marinom legijom, samo sam znala da postoji. Ali evo, nekako, kako sam bila u potrazi za time, zašto se ne bi odazvala, možda je to ono gdje me Bog želi. I tako sam došla na Marinu legiju. Moram biti iskrena, sam tražila nekako više da se uključim u molitvenu zajednicu, dakle negdje gdje ću ja nešto za sebe dobivati, no ono što nakon nekog vremena razmatrajući to da sam u Marinoj legiji, sam shvatila da sam u biti došla u zajednicu gdje imam priliku davati, što je evo puno nekako veće i bolje i plemenitije. Tako da ono što svakako nekako najviše volim, najviše mi se sviđa u radu Marijine legije su upravo ti apostolati na kojima je velik naglasak. Dakle, da smo tu, da na raspolaganju za naše bližnje, a evo osobito u ono što je najbitnije u našoj župi.
I evo, nevjerojatno je da podudarnost, ako možemo to tako nazvati, da je jedan od apostolata s kojima se intenzivnije i sustavno bavi je baš rad sa djecom i mladima. Ono nešto što tebi nedostaje.
Tako je, u biti nisam razmišljala da ću se opet, mislila da ću se naći opet u tome. Tako da nekako kako vrijeme sve dalje ide, sve više vidim razlog zašto sam baš došla u Marinu legiju, ako nisam nikada evo mislila da ću biti, a definitivno je to nešto što me jako veseli, taj rad sa mladima, evo konkretno i u prezidiju za mlade, malo manje, ali više sa radom u nazaretskoj grupi sa djecom.
Djeca osnovnoškolske dobi.
Osnovnoškolske dobi.
Evo, možda sad baš zgodna prigoda s obzirom i na tvoju dob i ovo iskustvo koji je još nekako svježi u tvojem pamćenju, ovo mladenaštvo i ovoga, evo, kraćeg staža, recimo to tako, u braku. Danas se mladi, generalno, tu nam je poznata činjenica, teže odlučuju za brak. Pa koji su razlozi koje bi ti navela i mladima nekako predočila kao opravdane da ipak je potrebno odlučiti se i reći ono svoju sudbu, odnosno da?
Pa da, to je jedno veliko pitanje, možda problematika danas nas, ja ću se usuditi još uvijek reći nas mladih. Mislim da je neki možda glavni problem u tome kako mi poimamo uopće ljubav. Mislim da je danas ljubav previše ishollywoodizirana, gdje je samo naglasak na nekim emocijama, da se ti osjećaš wow, super zanešeno, a u biti ljubav je puno, puno više od toga. Mislim da kad govorimo o ljubavi kao osjećajima, da je to više zaljubljenost. A ono što sam ja iskusila, evo, kroz dosadašnji, ne tako dug staž, ali evo, dosadašnji staž u braku, da ljubav stvarno je odluka i da to mogu sada potvrditi, jer znam da su mi uvijek pričali o tome, ali nije mi bilo jasno što sad znači ljubav je odluka, kako sad ti, ono, kako ćeš za 50 godina osjećati, pa da li ti možeš biti, imati uvijek iste osjećaje prema svom mužu i tome slično. Tako da, evo, da, ljubav je stvarno osjećaj. Mislim da je jako važno da se sve više govori, odnosno uči mlade o ispravnom pogledu na ljubav. Dakle, zaboravimo one hollywoodizirane scene koje su više onako, ja bih rekla, onako na materijalno idu, samo na osjećaje, na nešto tako, već da je stvarno ljubav jedna
nešto
odluka.
Nešto što nema snagu, zapravo karakter vječnosti, nadići ono ovo zemaljsko, u biti gdje se čovjek zaustavlja kad traži neku svoju vlastitu ugodu, interes, zadovoljstvo, ostvarenje. Jer baš kroz to darivanje, kroz tu odluku za biti vjeran u dobru i u zlu, čovjek nadilazi one svoje slabosti, zapravo postaje baš tim više čovjek. Evo, hvala ti, Mateo. Evo, dotaknimo se sada i teme duhovnosti. Po čemu možemo znati da rastemo u duhovnosti? Evo, za neki kraći uvod možda da kao jednu pomoć ću navesti nekoliko citata. Jedan iz jedne od najvažnijih konstitucija Drugog Vatikanskog koncila, zove se Lumen Gentium, odnosno u prijevodu sa latinskog svjetlo naroda, piše sljedeće. Svi su vjernici bilo kojeg staleža i stupnja pozvani na potpuni kršćanski život i na savršenu ljubav. I svi su vjernici pozvani dužni da teže za svetošću i savršenošću u vlastitom staležu. Na to se nadovezuje na neki način sveti Alfons Liguri, koji je rekao da se sva svetost sastoji ljubav prema Bogu, a da se sva ljubav prema Bogu sastoji u vršenju njegove volje. Još nadovezujući se na ovo do sad pročitano, navodim još jedan citat iz apostolske pobudnice pape svetog Ivana Pavla II. Pod naslovom Christi Fideles Laici, vjernici laici, evo to je pod naslov jednog dokumenta o pozivu u poslanju vjernika laika u crkvi i svijetu, a glasi ovako. A da bismo mogli otkriti što je volja gospodnja u našem životu, uvijek treba pažljivo i poučljivo slušati riječ Boga i crkve, djetinje i ustreno moliti, imati mudro i ljubazno duhovno vodstvo, razaznavati u vjeri primljene darove i talente i u isto vrijeme društvene i povijesne prilike unutar kojih se nalazimo. Evo, svi ovi citati koje sam pročitala se nalaze u priručniku Marine Legije u poglavlju koje nosi naslov Nutarnji život legionara. Evo, budući je vlastito posvećenje prvi cilj Marine Legije, a ujedno i glavno sredstvo djelovanja, sustav kojim se nastoji oko formacije legionara puno posvećuje duhovnoj izgradnji. Evo, to je nešto što iziskuje i vrijeme i žrtvu i iznad svega strpljenje veliko. Svaki od prezidija ovih spomenutih najmanjih jedinica treba imati duhovnika, no to se odnosi na jedno skupno vodstvo, ali je preporuka da svaki član, s obzirom da je jedinstvena osoba sa nekim svojim vlastitim potrebama, ima i pojedinačno duhovno vodstvo. Evo, ti si jedna od, pa vjerojatno i rijetkih, koji imaju milost imati tu vrijednu podršku svećenika, to si ostvarila zapravo na neki način, se povezala sa jednim svećenikom još i prije ulaska u Marinu legiju, pa bih te molila da navedeš neka svoja iskustva koja govore o važnosti duhovnog vodstva za vjernika.
Pa prije svega bih rekla da stvarno bi se složila s tobom, da to stvarno je milost. Imati duhovnika je velika milost. ja sam mog duhovnika upoznala već unazad par godina, kada sam evo imala neka previranja oko poziva, bi posvećeni život, bračni život, i evo nekako tu se rodila i ta odluka, naravno na savjet isto jednog svećenika, da je stvarno važno imati, evo, bilo bi dobro imati duhovnika koji će te voditi kroz to, i što i je jedna od, ja bih rekla, temeljnih uloga duhovnika je da ti pomogne u nekim tvojim možda previranjima, da te usmjeruje na pravi put. Pa evo, tako je i moj duhovnik to činio i čini još uvijek danas, i na tome sam mu jako zahvalna. Za mene je, evo, posebno važna uloga bila njegova u jednom mom jako teškom periodu života, gdje sam se teško nosila s nekim stvarima, gdje sam se, evo, dovedeš možda u pitanje svašta nešto, i tu se pokazalo koliko je stvarno važno imati osobu koja je u vjeri zrela, koja je produhovljena, koja je teološki potkovana, ali naravno i duhovno, koja te može kroz to, kad ti malo i lutaš, na lijep način i uvoditi i usmjeravati pravim putem dok ne izađeš iz toga. I naravno, ono što je tu jako važno, duhovnik uvijek moli za mene svaki dan, i ja sam mu znala reći, jer da znam da danas sam tu gdje jesam zahvaljujući naravno dragom Bogu, ali njegovim molitvama, njegovom strpljenju i njegovim potporama, savjetima, slušanjima, razgovorima u 11 sati na večer ako je trebalo. Dakle, duhovnik je osoba koja je za mene, evo, uvijek tu kad god sam u potrebi, ali ne samo u nekim možda teškim životnim situacijama, već i u svakodnevnim, možda nekim previranjima, kada treba donijeti neku važniju odluku pa nisi siguran, ja se uvijek njemu obraćam za savjet i uvijek se mogu osloniti na njega, zato što znam, evo, vjerujem da će uvijek njegova odluka biti potkovana molitvom, što znači da će biti u skladu i sa Božjom voljom.
Evo, možda napose u svjetlu ovoga što sam pročitala iz ove konstitucije, citat Lumen Gentium, kada kaže da su vjernici pozvani na potpuni kršćanski život i savršenu ljubav. Može za nas laike to tim više veći izazov kada odlazimo iz nekog okruženja gdje smo u molitve, evo, ako smo svakodnevno na svetu misi, znam da ti jesi, jel tako, da koliko vidim u župi, da na neki način da onda odlazimo zapravo na mjesta, u prostore, među ljude koji često puta i preziru ono što je nama najvrijednije i što nastojimo zapravo teško ostati dosljedan i ostati u ljubavi prema takvim ljudima koji su na neki način nam postavljeni kao jedan veliki izazov. Pa evo, kroz taj nekakav, osim što dobivaš savjet i tu molitvenu potporu, na koji način pronalaziš nekako duhovnika u kontekstu tog sučeljavanja sa tim izazovima, tom vrstom izazova, na, recimo, baš u poslovnom okruženju, možda gdje je najčešće malo onako teže?
Bude izazovno. Pa da, naravno, uz razgovore sa mojim duhovnikom, to je tvoj osobni odnos s Bogom, dakle, svakako svakodnevna molitva, redovita ispovjed, pričest, nekako sve to me priprema da bih mogla onda kad dođeš, evo, tako okolinu koja nije vjerski nastrojena, možemo to tako nazvati, da možeš ostati dosljedan onome što ti jesi, dakle, sakramenti i molitva i mrtvljenje, dakle, da krotiš neke svoje slabosti, ti daje snagu, produbljuje tvoj odnos s Bogom i jednostavno te priprema za djelovanje. Kao što Isus prije djelovanja uvijek išao u pustinju da se pomoli, tako, evo, mislim da je svako od nas upravo kroz redovit sakramentalni život i molitvu, da je to, evo, način na koji možemo ostati dosljedni, da kad dođu, evo, kušnje, kad se nađemo u nekim okruženjima koja bi nas mogla privući možda na krivu stranu, da ostaneš dosljedan tome, jer naravno ljudskim snagama mi to ne možemo, ali onda kroz sakramente i molitvu gdje se sjedinjujemo s Gospodinom možemo.
Evo, to ono jedan temelj na kojem se gradi unutarnji život vjernika, pa tako i legionara, da bi se moglo ostvariti i dogoditi ono što je rekao Sveti Pavao: živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. Evo, u svjetlo ovih riječi i još jednoga citata kojeg smatram vrijednim za spomenuti, ću vas, poštovani slušatelji, ostaviti u razmišljanju kroz zvukove glazbe koje ćete čuti u interpretaciji Božje pobjede pod naslom pjesme Dubine. A citat svetog Ignacija Lojolskoga glasi ovako: većina ljudi nije svjesna što bi Bog s njima mogao učiniti kada bi mu se samo stavili na raspolaganje. Evo, to je ono predanje na kojega smo pozvani, jedan poziv, a koji nas može povesti u dubine tajne vjere, stoga bez straha predajmo se u ruke onoga koji je dao svoj život za nas jer nas ljubi.
Znam da zoveš, al se bojim, hoću li potonuti. Ti si taj na kojoj idem, u vjeri ja ću hodati.
Poštovani slušatelji, u tijeku emisije Marijine Legije, ja sam Marijana Oro, sa mnom u studiju je Mateja Janković, koja nam evo želi približiti se ono što je proživljavala kao mlada animatorica u Varaždinskoj biskupiji iz koje potječe, a sada evo je u Zagrebačkoj nadbiskupiji vezano za svoj posao, mjesto stanovanja, a uključila se odnedavno u prezidij Marijine Legije. Evo kako sam i spomenula da si djelovala kao animatorica, ma možeš nam ukratko reći kada već toliko to spominjemo, što zapravo animator radi i za što je zadužen?
Pa evo, prije svega bih rekla, dakle, da prošla sam formaciju za animatora i za animatora instruktora kasnije u sklopu programa Mladi za mlade, koji su evo osmislila je Salezijanska obitelj u suradnji sa Hrvatskom biskupskom konferencijom. Nekako sama ideja je, naravno, kao što znamo da je Salezijancima glavni apostolat rad s mladima, nekako to prenijeti na mlade, da mladi budu tu za mlade. Nekako najvažnije je evo možda da glavna zadaća, odnosno neki smisao možda toga je da evo, mi kao mladi budemo tu na raspolaganju našim svećenicima, jer znamo koliko oni imaju stvarno puno obaveza na župi i sve, i možda ne stignu sve što bi htjeli, zapravo tu onda uskaču animatori, dakle da budu desne ruke svojim župnicima kroz samu tu formaciju, oni se osposobljavaju da za rad, za vođenje različitih kateheza, za rad sa mladima, sa djecom, ali čak i sa starijima. Dakle, animator je osoba koja evo nekako vodi dušu i budi u čovjeku onu neku radost, a posebice to naravno naglasak na radu sa mladima.
Pa evo, da li su se promijenili tvoj pogled u odnosu na prepoznavanje, uočavanje glavnih stvari kojima je potrebno posvetiti zanimanje kada je riječ o radu, odnosno pastoralu s mladima? U odnosu na vrijeme kada si živjela sve mlade, na što i sada kad si evo obvezna s nekim...
Malo manje mlada.
Malo manje mlada. Mlada si još uvijek, ali više evo, ovako imaš neke možda karakterno teže i onako nekako zahtjevnije obveze, kao što je posao, pa brak i evo sve ono što je još pred tobom.
Pa mislim da nekako uvijek možemo, kad se završi jedna etapa života i kad prelaziš u drugu, da možeš objektivnije sagledati ono što je bilo iza tebe. Ono što svakako je važno je način na koji se radi sa mladima, odgojne metode, ono što mi, kakvu mi poruku šaljemo mladima. Tako da, evo, meni je rad osobno s mladima bio jedno predivno iskustvo, nešto što je pobudilo u meni veliku radost. Uvijek ja kad neko kaže mladost, prva asocijacija mi je radost. Dakle, svaka mlada osoba ima tu istinsku radost u sebi, samo možda ne zna doći do nje. I upravo, evo, animatori su ti koji se kroz te formacije osposobljavaju da bi tu životnu radost mogli probuditi u svakima. Jer mladi jesu, kako se kaže često, naša budućnost. Na mladima svijet ostaje, to stvarno tako i je. Mislim da je posebno važno biti uz mlade u njihovim formativnim godinama, dakle nekako možda najviše tu kroz srednju školu, najčešće srednjoškolci idu, prolaze te formacije, dakle da steknu dojam pripadništva zajednici, dakle da budu, mislim da je stvarno važno da svaka mlada osoba bude član neke zajednice. Evo, to je moje osobno iskustvo kada sada gledam unatrag koliko mi je to što sam bila dio zajednice mladih Varaždinske katedrale pomoglo u mom osobnom razvitku, dakle u mom duhovnom životu, gdje mi je ta spoznaja da nisam sama, dakle da sam okružena ljudima koji dijeli isto mišljenje po pitanju vjere sa mnom, dalo jednu veliku sigurnost i zaleđe i ohrabrilo me da ja počnem živjeti takav život, a onda i djelovati u javnosti, evo možda i okolini gdje se ne njeguju takve vrijednosti, ali evo, čim ti znaš da postoje drugi ljudi koji dijele tvoje mišljenje sa tobom, dakle na bit zajedništva, da nisi sam, to svakako onda bude...
U najvećem dijelom podrška na neki
tako
način.
Tako je.
Evo, spomenula si i metode. Možda, ako možeš napraviti jednu usporedbu u odnosu na to što se radila kao animatorica vezano za rad sa djecom i mladim u Marijinoj Legiji. Što bi istakla kao jednu specifičnost, konkretno do sad što si iskusila u Nazaretskoj grupi, u župi, sa Marinom Legijom i ovim prezidijem za mladež koji zapravo je tek u svojim počecima?
Pa da, evo ono što je nekako možda, mislim ne možda, nego sigurno je posebnost Marijine Legije, je to neprestano predanje Mariji, pridavanje jako velike važnosti koju naravno ona i zaslužuje. Ono što smatram jako dobrim je evo ta neka, neki redoslijed kojim se odvija sama Nazaretska grupa, ali i svaki prezidij. Dakle, da postoji jedan kontinuitet kroz koji svakako tam djeca već uče se i nekoj disciplini, ali dobivaju ono što je najvažnije, dobivaju one temelje vjere. Dakle, gdje uče o Mariji, gdje uče da je važno moliti, gdje svaki naš sastanak započinje molitvom, završava molitvom, gdje uvijek se čita neko duhovno štivo, gdje komentiramo i ono što smatram da je jako važno, gdje mi njima dajemo priliku da oni nas pitaju i gdje mi njih pitamo, odnosno dajemo im priliku da oni izražavaju svoje mišljenje. Mislim da je to njima posebice važno jer se oni osjećaju tako kada mi njih pitamo da je nama važno njihovo mišljenje, onda oni jako dobro reagiraju na to i evo svakako se osjećaju ono i sigurnije.
Osim toga im je jako važno da zajedno s njima sudjelimo u igrama, kao što je igra skrivača.
Jao, da. Neizostavno. Da, to je neizostavan dio naše Nazaretske grupe. Ali evo moram reći, koliko god nekad iskreno mi to bude malo naporno, uvijek se igramo skrivača, da se evo zateknem razmišljajući nad tim koliko je njima stvarno važno da mi igramo s njima te igre, gdje oni su nekako posebno radosni kad smo mi sa njima, ali gdje te igre na kraju pobuđuju u nama, odraslima, onu neku ono neko dijete u nama, ono neku djetinju s kojom mi često možda s obzirom na evo sve životne obaveze zaboravimo i gdje ti se duša stvarno raduje. Evo moja duša kad sam sa djecom stvarno se raduje.
Da, rekla bi da je interesantno nešto što se ostvaruje to zajedništvo sa njima, da u tim momentima smo kao budemo jedni od njih, onako na nekako povežemo se s njima na toj razini koja njima vrlo bitna ta igra. Ali kasnije u momentima kada ih trebamo uputiti na neke vrijednosti koje nastojimo kod njih odnjegovati, vrline, onda se dozvoljavaju biti vođanima. Evo, to je zanimljivo da uspijemo se nekako kroz taj program kojega imamo integrirati onaj aspekt, da to tako kažem, jednog poštovanja prema onima koji ih vode, starijih i kao neka vrsta autoriteta. Evo, to je lijepa jedna karakteristika koja se kod njih pokazuje kao usvojena. Osim toga, imali smo nedavno jednu predstavu pod naslovom Milosrđe me milo, a ne žrtva, i njih je 10 djece koje su u Nazaretskoj iz prezidije za mlade, njih 5 djevojaka koje su pomagale, zapravo imale su višu ulogu. Evo, osim imale su one neke svoje kratke rečenice koje su izgovarale, ali isto tako su nam pomagale oko održavanja discipline uglavnom tijekom proba. Pa evo, reci nam nešto o tome, svoje mišljenje i kako te se dojmilo kroz sve te probe, možda što ono najvažnije što se dogodilo, osim što smo nastojali odaslati jednu kvalitetnu poruku gledateljstvu među kojima je bilo od djece do odraslih.
Pa evo, te probe su bile svakako zanimljive, nekad manje zahtjevne, nekad više zahtjevne, ali ono što mislim da se i među njima rodilo neko zajedništvo i gdje su oni vježbajući taj igrokaz, evo isto nekako uvidjeli važnost da poštuju jedni druge. Evo imali smo malo situacija, možda kad bi neka djeca htjela se više isticati, htjela bi da sve oni mogu raditi, se glumiti, onda gdje smo upravo kroz te probe kad bi možda uvidjeli da bi neko drugo dijete bilo možda malo tužnije zato što evo možda ne može dobiti tu ulogu jer neko drugi baš želi to za sebe, gdje su je učili opažati, dakle brinuti se o drugima, razvijati taj neki senzibilitet, jednu povezanost, jedno zajedništvo i rekla bih jedno poštovanje jedni prema drugima, i mislim da ih je ta predstava svakako i više povezala, evo tim više zato što stvarno žele da nastavimo ne samo dakle u našoj župi, nego da izvodimo tu predstavu i na drugima, da jednostavno i toliko uživaju u tome. Mislim da na taj način, evo kroz, kao što se kaže, djeca uče kroz igru, to je to je stvarno tako najbolje, da oni kroz samu tu izvedbu te predstave najbolje usvajaju gradivo, dakle ono što odašiljemo mi tu poruku, dakle važno je opraštati, ispovjedati se, voditi druge, brinuti za druge, da na taj način ima jedan iskustven način na koji usvajaju to gradivo, a onda na kraju naravno osjećaju se kad uspiju, kad predstava završi, oni su bili toliko sretni jer oni su se osjećali tako ponosno i voljeno da su oni nešto uspjeli, što mislim da je jako važno za njih.
Evo, i već u toj ranoj dobi na neki način su imali prilike iskusiti što znači djelovati u crkvi. Evo, između ostaloga, to je i naslov, kako ste imali prilike čuti u najavi emisije, što me priječi da djelujem. Evo, potaknuta sam bila dati ovaj naslov upravo s obzirom na čitanje, misno čitanje od četvrtka, koje konkretnije odnosi se na prvo čitanje iz dijela apostolskih, kada je Filip, evo, prišao, Duh ga je doveo da priđe dvoraninu, Etiopljaninu, kojega je, evo, zapravo na neki način pomogao da se odluči, da se probudi u njemu ona iskrica čežnje za evo, nekako ulaženjem u to tajstvo sjedinjenja sa Kristom, da se krsti. Pa evo, kroz ono što mi je zapalo, zapravo nekako kroz to čitanje sam prepoznala vrlo važnim da ono što se pokazalo kod toga dvoranina, da on imao interes, u biti on je već tražio Boga, zanimljivo, on je već čitao Izaiju proroka i bio je toliko ponizan da je Filipu rekao, odgovorio na njegovo pitanje da li razumije što čita, odgovorio me kako bih mogao ako me tko ne uputi. Evo, zapravo on je sam tražio da bude evangeliziran. I to je ono bitno što, koliko ne znam, poznato tebi, slušateljima, kardinal Sveti John Henry Newman u nastojanju oko obraćanja svojega brata, koji je zapravo već postao onako militantni ateista, nikako nije mogao doprijeti do njega i zaključio da je zapravo razlog tomu što nema ono bitno, jednu predispoziciju, to je da ima tu u srcu čežnju za Bogom, da traga za Bogom. Evo, u kontekstu ovoga što sam sada rekla, što ti smatraš koliko je i da li uopće, i ako jeste, zašto je važno upoznati vlastitu vjeru?
Pa naravno da je važno upoznati vlastitu vjeru, zato što mislim da ne možeš prenositi drugima, evo nastavno ono što si ti rekla i za što je biskup rekao, ne možeš prenositi drugima nešto što ti ne živiš. A da bismo mogli živjeti svoju vjeru, naravno i moramo upoznati. Dakle, nije samo dovoljno i moliti i ići prakticirati sakramente, već je stvarno potrebno upoznavati vjerske istine. Dakle, čitajući Bibliju, čitajući crkvene dokumente, dogme, moraš upoznati. Nekako me tu uvijek vodi ono što je Sveti Augustin rekao, vjeruj da bi bolje razumio i razumi da bi bolje vjerovao.
Evo, to ono nešto na što upućivao Sveti Bonaventura, kada je, evo, to ću malo parafrazirati, rekao da u biti da ni Krist nije stvorio vino nišćega, u biti da je potrebno, bilo je potrebno najprije vrčeve napuniti vodom. Evo, na isti način da je Duh Sveti ne daje duhovno znanje i razumijevanje čovjeku koji svoj vrč, to jest svoj um, ne napuni vodom, to jest gradivom što ga je stekao učenjem, i da samoga prosvjetljenja, onoga nadnaravnog reda, nema bez napora. Evo, zato je važno, jel tako, nekako nastojati upoznati svoju vjeru, pa evo, u nekako skladu sa onim, osobito koji su možda imali prilike steći neko visoko obrazovanje, kao što ti jesi, na primjer, završila si, diplomirala na Filozofskom fakultetu, pa onda nekako bi paralelno s tim trebalo jednako usvati ovo, pa nećemo reći samo teoretsko, ali baš evo u duhu ovoga što je rekao sam Sveti Bonaventura. Da li si kroz svoj taj duhovan život iskusila koliko je bitno imati to neko, nazovimo tako, teoretsko znanje, da bi se na temelju toga moglo neko rasvjetljenje događati unutarnje u duhu tvojem, tako da bi mogla nekako i kvalitetnije prepoznavati stvarnost u kojoj živiš i na temelju toga donositi konkretnije i bolje odluke životne?
Pa svakako, evo, studirajući konkretno filozofiju na Filozofskom fakultetu, mogla bih reći da se upravo tu u meni probudio taj žar za produbljivanjem vjere. Dakle, razvijajući, naravno, studirajući filozofiju, razvijaš svoje kritičko mišljenje, odnosno, ja volim reći da je nekako nama, koji smo to studirali, profesionalna deformacija, uvijek pitati zašto. Na svako zato uvijek postoji, a zašto? Što se pokazalo, konkretno za moj duhovni život, jako dobro. Studirajući tamo, naravno, nisam se našla baš u lakom okruženju, što se tiče vjere i nekih vrijednosti, ali na kraju, evo, je to upravo zato što je to pobuđivalo moja pitanja, ali zašto onda ovo, zašto oni smatraju tako, zašto katolici smatraju na neki drugačiji način, tu sam počela tražiti odgovore, naravno kroz period koji je bio malo dulji tog traženja, shvatila sam da je ono što sam i malo prije rekla, moraš znati odgovor. Ako ti želiš nekome donositi vjeru i svjedočiti, ti moraš znati da argumentirati zašto. Dakle, ne možeš reći zato što je to rekao svećenik, nego moraš znati zašto. Tako da, evo, definitivno smatram da je propitivanje, odnosno poznavanje i same materije tekstualne, dakle čitanje Biblije, ono što je potrebno da bi mi sami mogli rasti u vjeri.
Evo, to je, baš mi je drago da si to rekla, ne odnose se to, ne podrazumijeva se pod nužno studiranje, nego ovo.
Da, ne.
Proučavanje, čitanje, kontempliranje Božje riječi, pa evo i sve što čujemo kroz propovjedi ili smo uključeni u neke zajednice, organizacije, evo i sama Marina Legija ima svoj priručnik koji ima i svoju vrstnu ulogu statuta, ali je prožet sa mnogim citatima iz crkvenih dokumenata, citatima koji su izgovorili mnoštvo svetaca, pape. Evo, to je nešto što čovjeka obogaćuje. Pa sad, kako smo se već dotakli toga područja i znanja o Mariji, spominješ često puta i našu katoličku vjeru, pripadnost katoličkoj crkvi, a znamo da je Marija, evo, nešto osobito, što na neki način osoba kojoj pridajemo jedno iznimno poštovanje u odnosu na ostale svece, a baš se ovoga ponedjeljka na našem zadnjem prezidijskom sastanku nakon uobičajene točke čitanja duhovnog štiva rekla, komentirala da si tek svojim ulaskom u Marijinu legu počela Mariji pridavati više pažnje. Evo, da li je do toga došlo spontano ili na temelju nečega što si čula?
Pa evo, ne bih rekla spontano, već ono što me nekako najviše zaintrigiralo u Marijinoj legiji je to neprestano pričanje o Mariji, dakle uvijek pridavanje važnosti Mariji. Na svakom sastanku se čita o Mariji, važnosti njene uloge u spasenju crkve, u otkupljenju. Ja nisam osobno do sada razmišljala na neko tako dublji način, niti čula da se to tako ono puno priča o Mariji, i to me stvarno evo ga potaknulo na razmišljanje i pobudilo jednu veliku želju u meni da se počnem više malo interesirati za tu temu i nekako više naučiti o Mariji, i ono što mi se možda možemo reći, ajmo, spontano desilo, evo, da nekako u zadnje vrijeme puno više sam počela moliti u nekim, evo, situacijama gdje ti treba ona neka brza molitva, gdje sam baš počela moliti zdravo Mario, gdje sam se počela nekako više kroz sve to, slušajući o Mariji, približavati Mariji, i definitivno želim nastaviti rasti u tom smjeru i želim upoznati Mariju puno više.
Evo, rekla si puno se priča o Mariji, nadam se da se može reći da se puno, barem nastoji, želi nasljedovati. Ako ne, da se to i realno događa, da, evo, to je poanta prave pobožnosti svake, da, evo, usvojiti te krijeposti koje određeni svetac ima, Marija u tome nenadmašna. Kako je rekao sveti Ljudevit Monfalski, u redu milosti ono što je Krist u poredu naravi. Evo, u crkvi se često puta čuje riječ služenje, a u mentalitetu modernog čovjeka, napose onoga koji nije evangeliziran, taj kontekst povlači neke negativne konotacije, pa kako je to stajalište u pogledu služenja Bogu, drugome, drugima, bližnjemu?
Pa evo, baš da se opet malo vratim i na školu, odnosno na formaciju za animatore, baš postoji, evo, u tom priručniku i u toj formaciji jedan cijeli dio koji se posvećuje upravo talentima. Dakle, svako od nas je rođen sa nekim talentima, ali nijedan talent ti nije dan za tebe, nego ti je dan za služenje drugima. I ono što je meni evo nekako fascinantno, možda razmišljajući o tome, da ti čim više svoj talent daješ, odnosno iskorištavaš za dobrobit drugoga, on samo raste i raste i raste. Tako da smatram evo da je naravno služenje je ono na što smo svi pozvani, naša svrha zašto jesmo ovdje, jer ništa nam nije dano za nas, već za služenje drugima, što je i sama svrha ljubavi.
Ja baš se lijepo to sad interpretirala zapravo iz evanđelja,
da.
Jedne prispodobe o talentima. U biti to, kroz to nam je Isus rekao da je to i odgovornost, jel tako, da treba umnažati, djelovati. Da.
Naravno, sa svakim baš darom ide i odgovornost. Sa svakim talentom je tvoja odgovornost da ga daješ drugima.
Evo, upravo to je i rekao Papa Ivan Pavao II u spomenutoj negdje početkom emisije današnje, Kristu vjerni laici u svojoj apostolskoj pobudnici. Pa evo, još bih te samo molila, ako možeš nam reći, da li ti razlikuješ, uočavaš neke razlike između činjenja dobra i kršćanskog apostolata? Možda u nekom svjetlu onoga što znači činiti dobro. Činiti dobro je nekad ostaje samo na razini neke pristojnosti, a kršćanski apostolat je nešto na što smo pozvani samim sakramentom krštenja i u biti, evo, ne samo time, nego svojim sudjelovanjem u Svetoj Euharistiji. Nekada se misa završavala sa otpuštanjem ite misa est, idite, poslani ste, kako bi se to nekad moglo prevesti sa latinskoga, što znači da se taj naš kršćanski život ne zaustavlja samo unutar crkve. Već evo, to poslanje.
Ba, tako je, naravno, kao što je Isus poslao učenike. Idite po svijem svijetu i propovijedajte evanđelje, mi smo njegovi učenici, to je naš temeljni zadatak, kao što ni talente ne zadržavaš za sebe, odnosno talente koje imaš upravo ih trebaš koristiti na propovijedanje radosne vijesti, na usmjeravanje ljudi na pravi put, tako da...
I onda se dogodi ono u konačnici da evangelizirajući drugi evangeliziramo sami sebe, zapravo postajemo sve radosniji šireći radosnu vijest.
Tako, i služeći drugima postajemo bolji i blaženije je primati nego davati. Davati nego primati, pardon.
Hvala ti, Matea. Još samo pred kraj svoje emisije, pa još samo jedno pitanje kratko vezano za tvoje dojmove u pogledu raznolikosti članstva u Marinoj legiji. Konkretno, evo, naš prezidij možemo uzeti za jedan... kao dobar jedan uzorak, jer s obzirom na sastav članstva ima nas različitih generacija, različitih stupnjeva obrazovanja, interesa nekih ovako vezano ukusa u odnosu na glazbu, pa i gastronomskih, da se malo našalimo. A imamo i milost da je sa nama jedna mlada članica, Ivana, koja je oduševljena za vjeru, a evo njezin tjelesni hendikep, što je sljepoća, nije zapreka za sudjelovanje na sastancima kao i odlazak na apostolate. Pa evo, kako ti to proživljavaš u duhu onoga da, evo, možda ću sad opet navesti jedan citat iz jedne od poslanica kad kaže svi koji su prihvaćali vjeru postadoše jedno srce, jedna duša.
Meni ono što je tu nekako najljepše je upravo ljepota raznolikosti. Kao što si rekla, svi smo mi tamo različite dobi, različitih interesa, pa tako su i apostolati u skladu time različiti. Evo, ja se nekako pronalazim u radu sa djecom i sa mladima i to me ispunjava, ali evo možda neki drugi apostolat koji primjerice naša sestra Ivana izvršava, ne znam da li bi se snašla u tome, ali ona ima talente za to, pa shodno tome to i radi. Tako da svako ima svoje talente i koje koristi, evo, naravno na taj način, a sve u svrhu donošenja vjere ljudima, vođenja na pravi put, odnosno donošenja radosne vijesti.
Evo, i kako je zapravo vjera nadilazi te razlike, različitosti i zapravo pomaže nam ostvariti jedno kvalitetno, autentično zajedništvo utemeljeno tako na ljubavi prema Kristu.
Evo, kao što se kaže, mnogo je udova, a jedno tijelo. Tako smo i mi različiti, a svi smo spojeni u Kristu.
Evo, draga Matea, zahvaljujem ti još jedanput za tvoje današnje gostovanje u emisiji Marijine legije na Radio Mariji. Evo, kako si sama rekla, da sve više nekako čezneš upoznati Mariju. Pa evo, imala si prilike gostovati na jednoj radijskoj stanici koja promiče upravo pobožnost prema njoj. Nadam se da ćeš biti još koji puta gošća, osobito kada će se ostvariti ono što planiramo, a to će biti da ćemo gostiti našu djecu iz Nazaretske skupine.
Da, voljela bih svakako to biti, to će sigurno biti zanimljivo.
Evo, hvala ti. A poštovani slušatelji, hvala i na vaše pozornosti kom ste pratili još jednu od emisija Marine Legije. Ja sam Marijana Oroz, uređujem i vodim ove mjesečne emisije, a moja današnja gošća je bila Matea Janković. A ono čemu se nadamo je da smo vas svojim razgovorom uspjeli potaknuti na promišljanje o važnosti laičkog apostolata. No, ukoliko ste u situaciji da vam to nije moguće iz bilo kojih razloga, znamo gdje se pronalazi snaga, treba poći na izvore iz kojih teku rijeke milosti, a to je napose Euharistija. A u duhu izgovorenih riječi ostavljam vas uz glazbenu jednu pjesmu koja će upravo vas povesti prema tim izvorima i primite srdačne pozdrave iz Zagrebačkog studija Radio Marije, a Matea će evo reći još nešto za pozdrav, za kraj, izvoli, želiš nekoga posebno pozdraviti.
Htjela bih samo nastavno na sve ovo i na važnost djelovanja reći ono što evo meni blizak Ivan Bosko rekao, odmarat ćemo se u raju, tako da evo poziv svima nama da se više dajemo.
I odmor nađemo u služenju.
Tako je.
Hvala Isuse Marija.
Nova zora dolazi, zovu žetve velike. Ko je taj koji dat će ti snage da mu nosiš plodove? Nova zora dolazi, zovu žetve velike. Tko je taj koji dat će plodove? Prva ljubav opet te zove da ti krila podigne. Prva ljubav opet te zove da joj piješ iz vode. Dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan, dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi. Ne moraš ništa činiti. joj piješ izvore.